رائعا بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. تب علينا حتى نتوب، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، وهذا هو اللقاء الثاني والأربعون. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Kaifa, wie. Wir sind gerade mittlerweile im Teil Nummer 3, nämlich wie faste ich, im Vortrag Nummer 42, und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alikul aslil al-hadir bin madi udhakir bima sabak faqad waqafna amama mafhum al-siyam wa bayanna aqsamahu wa bayanna hukma siyam ramadan kallimna عن فضائل الصيام بإطلاق، تكلمنا عن فضائل رمضان خاصة، اتكلمنا عن المستحبات في نهار رمضان وعن المكروهات وعن المفسدات للصيام، ثم بدأنا نقف مع أهل الأعذار على مائدة رمضان. في الدرس الماضي فرغنا من الحديث عن أحكام الصيام بالنسبة للحائض والنفساء. في هذا اللقاء هنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة في الصيام، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen. Wir haben über die einzelnen Teile des Fastens auch bereits erwähnt. Und wir haben ebenfalls die Vorzüge des Fastens erwähnt und beschrieben. Sowohl das Fasten im Ramadan als auch außerhalb des Ramadans. Und wir haben über die Mustahabbat, über die wünschenswerten Angelegenheiten gesprochen, die man machen darf, und ebenfalls die Sachen, die man unterlassen sollte, die verpönten oder verhassten, wie man es gerne nennen soll, und ebenfalls die Angelegenheiten oder die Taten, die das Fasten ungültig machen, und ebenfalls über diejenigen, die Entschuldigungen haben oder Erlaubnisse haben, nicht zu fasten. Und im letzten Vortrag haben wir über die Frauen gesprochen, vor allem oder speziell die Frauen, die ihre Periode bekommen haben, und die Frauen, die ihren Wochenfluss bekommen haben. Wochenfluss, das ist die Blutung, die nach der Geburt auftritt. Über die beiden speziellen Umstände haben wir im letzten Vortrag gesprochen, und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren, nämlich mit den älteren Personen, also einen älteren Mann oder eine ältere Frau. Welche Urteile gelten für sie während dem Fasten? Ja.
الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصوم بسبب الكبر فلا يجب عليهما الصيام بل عليهما الفطر مع الفدية إطعام مسكين عن كل يوم مع الفدية إطعام مسكين عن كل يوم ودليل هذا ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكين يعني بسبب كبر السن إن صام الشيخ الكبير أو الشيخة جاءهما نوع من أنواع المشقة الشديدة فلهما الرخصة الفطر مع الفدية لأن الكبر دائم مستمر ويأخذ الحكم المريض مرضا مزمنا نفس حكم الشيخ الكبير ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال الشافعي والأصحاب الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه بمشقة شديدة قال والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ونقل ابن المنذر الإجماع فيه ويلزمهما الفدية في أصح القولين يعني يطعم عن كل يوم مسكينا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل فأجاب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد نصف الصاع يعني قريب من كيلو ونص طعام قال من قوت البلد شوف الطعام البلد ويعمل الوجبة تعادل كيلو ونص من طعام يكفي المسكين قال نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهم ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره يعني ممكن الفدية تقدم لمسكين واحد مثلا رمضان 29 يوما يبقى تطعمه 29 وجبة كل يوم تعطي وجبة بحيث تفدي عن 29 يوم وهكذا أو أكثر من واحد لو 3-4 وهكذا المهم يكون إطعام المساكين بعدد الأيام التي أفطرها الكبير والكبيرة
Eine ältere Person, sei es ein Mann oder eine Frau, die das hohe Alter erreicht haben, sind nicht in der Lage zu fasten. Und diese Personen müssen auch nicht fasten, weil sie nicht die Kraft besitzen. Und aus diesem Grund müssen sie oder können Fasten brechen, sie können essen, aber sie müssen für jeden einzelnen Tag eine Fidya bezahlen, beziehungsweise einen Armen speisen. Für jeden einzelnen Tag muss man dementsprechend einen Armen speisen. Der Beweis dafür ist die Überlieferung an Abi Dawud, rahimahullah ta'ala, an Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, die Ayah, die Allah Azza wa Jal im Koran gesagt hat, die besagt, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ Das heißt, und diejenigen, die es zu leisten vermögen, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und er sagt, diese Ayah, die Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, sagt dementsprechend, dass für die alten Menschen, die nicht können oder fasten können, die müssen lediglich einen Armen speisen. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sagte ebenfalls, dass Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala gesagt hat, dass die alten Menschen, die nicht in der Lage sind zu fasten, oder die Kranken, die ebenfalls nicht fasten können, die Kranken, die eine chronische Erkrankung haben, die nicht darauf warten können, dass die Heilung stattfindet, für diese Menschen, die müssen nicht fasten, aber sie müssen für jeden einzelnen Tag einen Armen speisen. Und diese Aussage hat ebenfalls Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala gesagt, das ist auch eine Übereinstimmung der Gefährten, der Gelehrten, eine Übereinstimmung der Gelehrten, dass dies auch der Fall ist. Und als Ibn Baz rahimahullah ta'ala gefragt worden ist von einer alten Frau, die nicht fasten kann, hat er ebenfalls gesagt, die muss lediglich für jeden Tag einen Armen speisen, und die Speisung erfolgt durch einen Nisf Sa', das ist die Hälfte eines Sa' min Qut al-Balad, vom Essen oder von der Nahrung des Landes, wo man wohnt oder isst. Das, was die halt normalerweise speisen, davon sollte man die Hälfte von Sa' nehmen, und die Hälfte von Sa' ist 1,5 Kilogramm ist hier die Hälfte gemeint, und das ist die Fatwa von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darunter ebenfalls Ibn Abbas radiyallahu anhu. Und dieser Fidya, meine lieben Geschwister, kann auch für eine einzige Person gegeben werden. Das heißt, ihr habt nur einen Armen, den ihr kennt, und diesen Armen müsst ihr halt 29 Tage lang des Ramadans speisen. Damit hätte ihr auch ebenfalls dieses Urteil erfüllt. Oder natürlich, wenn ihr mehrere Armen habt, die ihr speisen könnt, dann könnt ihr auch für jeden einzelnen Tag eins dieser armen Personen speisen.
طبعا بعض كبار السن احيانا لهم الرخصة ورغم هذا يصرون على الصيام، فما الحكم؟ يعني بعض الأبناء يشتكون، لهم أباء تقدمت بهم السن، يأتي رمضان فيلح الابن على أبي لك رخصة في الدين، افطر ونطعم عن كل يوم مسكينا، والأب يصر أنه يصوم رغم كبر السن ورغم الضعف. نقول إن كان صومه يؤدي للمشقة والضرر فهو آثم يأثم. لماذا؟ يقول ابن عباس إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، يعني فطرك يحبه الله، فكيف تفعل ما لا يحبه الله وتضر نفسك وتتعب نفسك؟ والإسلام جعل لك متسعا وجعل لك رخصة بمثابة الهدية والمنة من الله تعالى في أحكامه، ولذلك قال بعضهم الله عز وجل قدم لك هدية، أمن العقل والفطرة السليمة أن ترفض هدية الله؟ يعني ربنا من عليك وقال لك أنت كبير في السن، وبنقول لك بنص القرآن على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيها راحة لك وفيها توسعة على المساكين، أنت ليه بتضيق الواسع وليه بتشق على نفسك وتعذبها؟ والإسلام غني عن تعذيب نفسك من أجل ربك عز وجل، ودي قضية ننتبه لها يا إخوة، إنك تكلف نفسك ما لا تطيق الله لا يرضى ذلك، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف تكلف أنت النفس ما لا تطيق ولك في الدين رخصة؟ إذا كان صوم الكبير يضره إن صام فهو آثم. طيب إن كان الصيام لا يضره لكن في نوع مشقة يسيرة هو حب، لا بأس ولا حرج ما دام لا يترتب على ذلك الضرر، إنما إن ترتب الضرر كما ذكرت فهو آثم لا يجوز، يحرم عليه الصيام. ليه؟ لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لك أن تفعل ما يضر نفسك، ابعد عن الضرر. ودي مسألة مهمة في باب الرخص يا إخوة، يعني بعض الناس أحيانا يكون له رخصة في أي باب من أبواب العبادات، ورغم ده مش عايز ياخد بالرخصة، ويلزم نفسه بما لا تطيق، ده خلل، خلل في الفهم. لأن من محاسن التشريع أن الدين يسر، ويسر الإسلام عند العذر يأتي التخفيف والتيسير، إما بالإسقاط وإما بالتخفيف. فلا بد أن نقبل الهدية. مثلا في الصلاة، أنا عجزت عن القيام، صلي من قعود، إيه المشكلة؟ وبتاخد أجر القائم، لأنك ما قعدت إلا لعذر، إلا لمرض. والقرآن بيّن حال أهل الإيمان، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: قياما أي في الصلاة، فإن عجزوا عن القيام لعلة أو لمرض صلوا من قعود، فإن عجزوا عن القعود لعلة أو لمرض صلوا على جنوبه. والآية حمالة أيضا المعنى الآخر، أنهم يذكرون الله في كل شأنهم وعلى أي حالة كانوا. إذن لما يكون في رخصة في الدين اقبل. وذلك في حديث عمر بن الخطاب وغيره في قضية القصر في السفر، أحد التابعين استشكل عليه الأمر في الآية، إن الآية أصلا نزلت في قضية الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر، فكانت الآية نازلة إيه؟ في الخوف من الكفار، فتصلي قصرا. فالآن بقى في أمن، فراح بيسأل سيدنا عمر، قال: هذا السؤال سألته لرسول الله، فقال لي النبي: هدية من الله تعالى، فاقبلوا الله، فاقبلوا هدية الله. يعني نعم، شرعت صلاة القصر للخوف، وبعد الأمان جعلها هدية لكم في سفركم حتى بدون خوف، فاقبل الهدية. شوف النبي قال له كده: فاقبلوا هدية الله. فالمؤمن يقبل الهدية، ربنا من عليك ورخص لك عند نوع مشقة، فرفع عنك الحرج وأسقط عنك الواجب وكلفك في الصيام بفدية، يبقى كله جميل. يبقى حضرتك هتفطر، يبقى راح لك الأول، وخدت بالهدية وأجرت مرتين، مرة على الأخذ بالرخصة، والمرة الثانية على قبول الهدية، لأنك الآن فعلت ما يحبه الله عز وجل. الثالثة بقى أن حضرتك ارتحت، وكمان هتريح غيرك من الفقراء والمساكين، هتطعمه وجبة عن كل يوم، يبقى فيها توسعة. فلا نغلق الأبواب في باب التوسعة، لأن إفطار الكبير في السن توسعة، وإفطار الكبيرة توسعة، كما ذكرت لك الضابط. وفي توسعة على الغير من إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت. نعم.
Wir hören aber leider immer wieder von Leuten, die kommen und klagen und sagen: Meine Eltern sind alt, sie können eigentlich gar nicht fasten, sie sind sogar krank und sollten eigentlich nicht fasten, aber trotzdem bestehen sie darauf. Sie bestehen darauf, dass sie fasten wollen. Was machen wir dann? Der Sheikh Hafizullah hat gerade gesagt, dass wenn auf oder diese alte Person, sei es Frau oder Mann, eine gewisse Erschwernis erleidet beim Fasten, dann hat er damit eine Sünde begangen. Also er ist oder er hat gesündigt, wenn er eine Erschwernis erfährt durch das Fasten. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass Allah azza wa jal, er liebt es, dass man seine Erlaubnisse annimmt, seine Entschuldigungen, seine Ruchas, die Erleichterungen, die wir von ihm bekommen. Er liebt es, dass wir sie annehmen, genauso wie er es liebt, dass wir seine auferlegten Pflichten erledigen. Und es ist auch von der logischen Betrachtung her eigentlich schlimm, wenn man überlegt, dass Allah Azza wa Jal dir persönlich ein Geschenk überreicht und sagt: Nimm das an, und du sagst: Nein, ich nehme es nicht an. Das heißt, du akzeptierst nicht mal sein Geschenk. Und darüber sollte man ebenfalls nachdenken, denn Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, in dem letzten Teil von Surat Al-Baqarah, dass Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Das heißt, weder einen Schaden zufügen oder dir Schaden lassen durch was anderes. Das heißt, Schaden, eine Zufügung oder Anrichtung von Schaden ist im Islam nicht erlaubt. Und deswegen sollte man darauf aufpassen, subhanallah, das sind alles Geschenke von Allah subhanahu wa ta'ala und die müssen wir annehmen. Wenn jemand beten will oder muss oder soll, aber er kann nicht beten oder er kann nicht stehen, er kann nicht lange stehen vor allem, er hat Bandscheibenvorfall oder keine Ahnung, weil sein Bein tut weh oder ist, dann soll er sitzen. Warum? Weil dies eine Erleichterung von Allah azza wa jal und die sollte er auch dem entsprechend annehmen. Und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, als er eines Tages gefragt worden ist von einem Gefährten, er sagte, Al-Qasr, das heißt, das Kürzen des Gebets sollte oder wollte oder wurde eigentlich offenbart aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jalla sagt, in Khiftum, er sagt, wenn ihr Angst habt vor den Ungläubigen, dann sollt ihr Al-Qasr, also das Kürzen des Gebets, verrichten. Aber jetzt, mittlerweile, nachdem die Kriege alle vorbei waren, gibt es ja die totale Sicherheit, warum sollen wir noch kürzen? Er sagte, radiallahu anh, ich habe den Propheten gefragt und er sagt zu mir, das ist ein Geschenk von Allah azza wa jal, so nimmt seine Geschenke an. Das heißt, wenn wir oder wenn die Eltern oder unsere Eltern dieses Geschenk annehmen, dann bekommen die auch mehrere Teile von Belohnungen. Erstmal den ersten Teil, dass sie die Erleichterung, diesen Urteil überhaupt erstmal angenommen haben oder akzeptiert haben, dafür würden sie belohnt. Und ebenfalls, dass sie es umgesetzt haben und daraufhin haben wir das Resultat, dass die Person selbst, also die Eltern, sie haben die Erleichterung bekommen, das heißt, sie müssen nicht mehr fasten, sie sind beruhigter, sie schaden sie selbst nicht. Und abgesehen davon haben wir den armen Menschen eine weitere Tür geöffnet, indem sie von unseren Eltern für jeden einzelnen Tag gespeist werden. Und deswegen sollte man niemals diese Türen schließen, die Allah Azza wa Jal uns eröffnet, für die Armen zumindest, dass wenn da einige darauf besteht, nein, ich will fasten, dafür werden die anderen armen Menschen, die hätten normalerweise von dir gespeist werden sollen, werden die aber nicht. Warum? Weil du fasten willst, obwohl du die Erleichterung bekommen hast, nicht zu fasten. Darauf müssen wir achten.
والأحكام المتعلقة بهما بخصوص الصيام. المرأة الحامل ومثلها المرضع لهما حالتان بالنسبة للصيام. الحالة الأولى ألا تتأثر بالصيام ولا يشق عليها وليس فيه ضرر على جنينها أو وليدها، في هذه الحالة يجب عليها الصيام ويحرم عليها أن تفطر. في بعض النساء بيكون عندها صحة وبنية قوية، يعني الصيام لا يؤثر، لا يضعفها ولا يؤثر على جنينها، وإن كانت مرضعا لا يتأثر وليدها، عندها صحة وقوة، فهذه يجب عليها أن تصوم وليست لها رخصة الفطر. لماذا؟ لأنها لا تتأثر بالصيام ولا يتأثر جنينها أو وليده. الحالة الثانية بقى، إن الصيام يشق عليها أو يؤثر على جنينها أو وليدها، في الحالة دي لها رخصة الفطر وعليها القضاء. هذا قول. وقول آخر لابن عباس، لها الفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا لأنها موصولة حمل برضاع، فاعتبرها كالشيخ الكبير أو كالمريض مرضا مزمنا، وعلى هذا تطعم عن كل يوم مسكين. فنشوف حال الحامل أو المرضع، إن كانت تقوى على القضاء فهذا هو الأولى، أن تقضي، تفطر وتقضي الأيام. لا تقوى على القضاء وهي موصولة حمل برضاع، ولا تقوى على القضاء يبقى تأخذ بفتوى عبد الله بن عباس، تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
kommen wir nun zum nächsten Teil, nämlich um die schwangere Frau und die Frau, die stillt. Die stillende Frau und die schwangere Frau. Für diese beiden speziellen Situationen haben wir zwei Zustände. Der erste Zustand ist, dass das Fasten für die schwangere Frau eigentlich keine Erschwernis für sie bedeutet und das Kind in ihrem Bauch erleidet darunter auch keinen Schaden. Das heißt, es gibt ja gewisse oder bestimmte Frauen, die sind, Alhamdulillah, sind halt gut gebaut. Das heißt, theoretisch könnten sie fasten. Und für diese Frauen, sie müssen fasten und es ist verboten für sie, dass sie das Fasten unterlassen oder essen, anstatt zu fasten. Der zweite Zustand ist, dass das Fasten für die Frau eine bestimmte oder eine gewisse Erschwernis für sie bedeutet und ebenfalls hat einen negativen Einfluss auf ihrem Kind. Diese Frau gibt zwei Meinungen. Die erste Meinung ist, dass diese Frau natürlich während dem Fasten nicht fasten muss, aber sie muss das Fasten danach wiederholen. Die zweite Meinung ist von Ibn Abbas radiallahu anhu. Er sagte, dass aufgrund, weil die Frau ja nachdem sie schwanger geworden ist und das Kind auf die Welt gekommen ist, muss sie trotzdem noch 2 Jahre stillen und deshalb gilt für sie das gleiche Urteil wie für einen alten oder eine alte Person oder alten Mann oder Frau, je nachdem. Sie sollte daraufhin nur Fidya verrichten, nämlich einen Armen pro Tag speisen. Das ist die zweite Meinung von Ibn Abbas radiallahu anhu. Der Sheikh Hafizahullah ta'ala sagte gerade, aber es ist besser, wenn du das, was du nicht gefasst hast, wiederholst, wenn du dich dafür stark fühlst und wenn du es kannst. Aber wenn du es nicht können solltest und eine gewisse Erschwernis für dich bedeutet, dann kannst du die Meinung von Ibn Abbas radiallahu anhu nehmen und dafür einen Armen speisen.
مسألة هنا في الباب من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي متعمدا يعني ما عندوش عذر شرعي يبيح له الفطر ورغم هذا أفطر في رمضان وكان متعمدا للفطر ما حكمه؟ حكمه إذا كان قد أفطر متعمدا في رمضان منكرا لفرضية الصيام كحال من تشبع بالأفكار الإلحادية في بعض بلاد المسلمين وبعضهم يخرج في رمضان يعلن الفطر في مسيرات ويرفض حاجة اسمها الصيام فإن كان كذلك فقد ارتد عن الإسلام وكفر بعد إيمان لأن القاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر والصيام من المعلوم من الدين بالضرورة ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم بعدها بآيات قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر للوجوب إذن من أنكر صوم رمضان وأفطر متعمدا مفاخرا بذلك فقد ارتد بعد إسلام حكم الردة والكفر والعياذ بالله الحالة الثانية أن يفطر في رمضان متعمدا بغير عذر شرعي وليس منكرا لفرضية الصيام يعلم أن رمضان فرض وما أنكره لكن تهاونا بأمر الصيام فطر ما حكمه؟ حكمه أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر ولا بد له من توبة النصوح وقضاء الأيام التي أفطرها متعمدا يعني أفطر يوم أو يومين أو 3 عليه قضاء الأيام دي فقط أما المشهور على ألسنة العوام من أفطر يوما متعمدا فلن يكفيه صيام الظهر وإن صام هذا ليس بحديث هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهو عليه التوبة مع قضاء ما أفطر فقط. أفطر يوم يومين هكذا يقضي ما أفطر، لكنه مرتكب لكبيرة وهو على خطر عظيم إن لم يتوب. ولذلك حدد الإسلام عقوبات لأمثال مرتكب الكبائر كحال من أفطر متعمدا. في الحديث الذي جاء عند الإمام النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم، يعني كان نائم، إذ أتاني رجلان، وفي الحديث قال: ثم انطلق بي، فإذا قوم معلقون بعراقيبهم. العراقيب مؤخرة الرجل من الخلف، العظم اللي بين مؤخرة القدم ويصل بالكعبين، الرقيق ده في الخلف ده اسمه العرقوب. فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، يعني معلقون في النار والعياذ بالله، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، يعني من أفواه بينزل الدم والعياذ بالله. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني اللي بيفطر في رمضان عمدا بلا عذر قبل نهاية الشهر أو قبل دخول وقت الإفطار. تخيل أنت بقى هذه العقوبة المرتبة على من تعمد، طبعا إلا أن يتوب، إنما هذا في من مات بغير توبة والعياذ بالله، وليس هناك مانع يمنع تطبيق العقوبة عليه يوم القيامة. فهذا حاله، قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، ثم قال بعده: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، يعني هو كان صايم قبل المغرب فطر متعمد، دي عقوبته. قال: فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فتعظيم الشعائر يا إخوة صفة أهل التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
Was ist nun das Urteil für diejenigen, die während dem Ramadan nicht fasten? Bewusst nicht fasten. Wir haben hier ebenfalls mehrere Zustände. Der erste Zustand, derjenige, der bewusst nicht fastet, aber weil er denkt, der Ramadan, diesen Monat, muss gar nicht geben. Wir sollen alle nicht fasten. Wie die Atheisten, die es heutzutage gibt in arabischen Ländern, die sagen, nee, der Ramadan ist alles Quatsch, wir müssen gar nicht fasten. Und diese Personen, die bewusst eine andere Denkweise haben und denken, der Ramadan an sich ist keine Pflicht für uns oder wir sollen nicht fasten und die fasten auch nicht, diese Personen sind von der Religion des Islams ausgetreten und sind ungläubig, nachdem sie vorher gläubig gewesen waren. Es gibt ja eine Grundregel, die besagt, derjenige, der gegen etwas ist, das eigentlich vorhanden ist oder das jeder davon weiß, wie zum Beispiel die Säulen des Islams. Das Gebet ist ja etwas, was jeder kennt. Wir müssen alle beten, aber er sagt dir, nein, Gebet gibt es nicht. Das heißt, derjenige, der sagt, etwas gibt es nicht von der Religion, das eigentlich bewusst ist und jeder weiß, derjenige ist ein Ungläubiger. Und natürlich, das Fasten an sich gibt sehr viele Überlieferungen, sowohl in der Sunna als auch im Koran, dass diese Säule des Islams auch festigt. Der andere Teil ist, jemand, der den Ramadan nicht fastet, aber nicht, weil er denkt, den Ramadan gibt es nicht, nicht, weil er denkt, wir sollen alle nicht fasten, sondern er fastet nicht, weil er denkt, Allahu Israfun Rahim. Das heißt, er wird schon irgendwie schief gehen. Das heißt, er will nur nicht fasten, einfach so, weil er keine Lust hat oder keine Ahnung warum. Aber nicht, weil er denkt, der Ramadan ist keine Pflicht. Und diese Person, er verrichtet damit eins der großen Sünden und er muss eine aufrichtige Reue verrichten und er muss diese Tage alle nachholen. Und eine Aussage von der allgemeinen Menschen, die vielleicht wenig von Wissen besitzen, die sagen, im Arabischen ist eigentlich eher bekannter, diesen Satz zu sagen, aber sagt derjenige, der einen Tag nicht fastet im Ramadan, bewusst, weil er nicht dran oder weil er nicht fasten will, es wird nichts bringen, wenn er ein Jahr lang nachholen würde. Diese Aussage stimmt nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nein? Nicht nur ein Jahr, lebenslang,
weil er lebenslang. Auch wenn er sein Leben lang fasten würde, das wird ihm nichts bringen. Diese Aussage stimmt nicht. An-Nisa'i rahimahullah ta'ala erzählt auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, dass er gesehen hat, dass genau diese Menschen, die bewusst nicht fasten, obwohl die wissen, ist eine Pflicht, sie werden Yawm al-Qiyamah über das Feuer oder im Höllenfeuer an sich an ihre Achillessehne aufgehängt. Genauso kann man تعلق الخروف يعني في ال في ال genauso wie die Schafe aufgehängt werden oder Kühe oder andere Tiere aufgehängt werden, möge Allah uns davor bewahren, sie werden aufgehängt und das Blut fließt durch ihren Gesichtern. Und genauso werden die Yawm al-Qiyamah dafür bestraft. Und diese Überlieferung natürlich nur, außer wenn sie Reue gezeigt haben. Wir reden nur über diejenigen, die diese Sünde begangen haben, ohne danach Reue zu zeigen. Und Al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala hat diese Überlieferung auch korrigiert und gesagt, diese Überlieferung gilt nur für denjenigen, der im Ramadan zwar fastet, das heißt, er fängt an schon zu fasten, aber bevor das Maghrib-Zeit oder die Maghrib-Zeit eingetreten ist, er isst vorher. Einfach so, weil er Lust drauf hat, sozusagen. Dann sagte er, wenn es wirklich so ist, das heißt, diejenigen, die vor dem Maghrib-Gebet gegessen haben, bevor die Zeit eingetreten ist, was wird mit denjenigen passieren, die überhaupt nicht fasten? Das heißt, ihre Strafe wird noch schlimmer aussehen, als an einer Achillessehne Yawm al-Qiyamah aufgehängt zu werden über das Höllenfeuer.
Nein. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن كنت البقاء وكان لقاء مواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله يقول الشيخ سيد معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم آمين يا رب حكم من يشتري الطعام هنا ألمانيا في المولات ولا يفحصه إذ هو حلال أم حرام ومرة من المرات كنا نشتري منتج ولا نعرف مكوناته وبعدما فحصناه طلع حرام ما الحكم يجب عليك التثبت ليأكل أو يشرب في دول غربية لازم يسأل هل الطعام ده حلال أم غير حلال بس يعني انت داخل هتاكل فين بس هو السؤال فلابد أن تحتاط لمطعامك ومشربك ما تدخلش أي مكان خلاص دي قضية مهمة لازم تقرأ المنتجات دي في منتجات فيها كحول فيها خنزير فيها كذا وانت مسلم كيف تتهاون في هذا الباب لازم تطمئن نفسك قبل أن تطعم شيئا ما عندكش خبرة اسأل اللي عنده خبرة يعني أذكر لما جيت قديما أنا هنا كان مثلا لما اروح اشتري حاجة لازم اصورها الاول وابعتها للاخوة في الالمان عشان يترجموا ده ايه، ده جائز ولا مش جائز، ده يتاكل ولا يترمي، قبل ما اعمل اي حاجة لازم تعمل ده. دي رضي الله عن ابو بكر الصديق عندما جاءه غلامه يوما بطعام، وكان قد اعتاد ان يسأل غلامه قبل ان يأكل مصدر الطعام ده ايه. في مرة جاء بطعام فأكل الصديق ولم يسأل، فلما فرغ قال له غلامه اعتدت ان تسألني وما سألتني هذه المرة. قال وما مصدر هذا الطعام؟ قال تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهان، واليوم أعطوني أجري فاشتريت الطعام. فإذا باب يضع يده في فمه ويستقي كل ما أكل ورعد. فنقول الأخ الكريم الله يبارك فيك لازم تحتاط، أكلت ولم تدري وتبين لك خلاص ما تعود، يعني لا تأسم على ما فعلت بلا علم، إنما بعد ذلك لابد أن تحتاط تسأل هل الطعام ده مصدره إيه إن ده أكل، وربما قدم لك الخنزير وأنت لا تدري فتبقى مصيبة، إزاي تأكل ما لا يحل لك؟ فلابد أن تسأل. بارك الله فيك. الأخ أنا مش ما بعرفش أقرأ الاسم ده فسامحونا بقى، الأسماء بتبقى مكتوبة كده.
معاذ
إيه؟
معاذ
إيه؟
معاذ على ما أعتقد.
مش معاذ خالص، ده M O U A E A D. عشان تقرأ الحروف دي كلها جنب بعض كده مهم بقى، ياريت يبقى يكتب اسمه بالعربي عشان بس أنا بأجد صعوبة في قراءة الأسماء بالإنجليزي. بيقول أصلا أنا بخاف ليكون اسمه أخت، تيجي أنت تتكلم عن إنه أخ أو العكس، تبقى أخ وأنت تتكلم عن إنه أخت، مشكلة. فهنا بس فيسامحونا بقى لأن أنا مش عارف أقرأ الاسم. بيقول أو بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كتب أخوكم، أخوكم ومحبكم في الله أبو هشام. أبو هشام المريض. أبو هشام المريض الذي في المشفى. سبحان الله الذاكرة تعبني شوية، ما تسامحونا والله، كبر السن والمرض خلي الذاكرة كده قل أن أتذكر بعض الأمور. المهم بيقول أبو هشام المريض الذي في المشفى. طيب المهم بيقول كيف الوضوء والصلاة إذا كان لا يستطيع التحرك إلا بصعوبة؟ إن عجز عن الوضوء لعدم الحركة أو ضعفها تجيب له حجرة من الأرض، زلطة أو كذا من جنس الأرض، خليها جنبه على الكومودين الموجود جنب سرير المشفى، يجي وقت الصلاة يحط بس إيديه عليها ويمسح الوجه وإيديه ويصلي بتيمم مدام يعجز عن الوضوء. إنما إذا كان يستطيع بس مع المشقة نقول له توضأ وحافظ على وضوءك، وممكن تصلي أكثر من صلاة وضوء واحد، حتى لو تصلي 5 صلوات إذا كنت تتمكن من الحرص على الوضوء. فإذا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، شوف اللي يقدر يعمله يعمله واللي يعجز عنه يسقط. فإن عجز عن الوضوء يتيمم، لا هو يقدر يتوضى بس مع نوع مشقة، مشقة تحتمل طب خلاص يتوضى مدام المشقة تحتمل، إنما المشقة لا تحتمل وتؤدي للضرر وتؤدي لزيادة المرض نقول له خلاص تيمم، لأن التيمم بديل عن الوضوء في حالتين، الأولى فقد الماء والثانية العجز عن استعمال الماء لعلة أو لمرض. فإن كان كذلك فنقول له اتيمم، الحجرة جنب منه خلاه له في الكومودين وجبها له معاك وانت راح تزوره، حجرة صغيرة كده موجودة هنا على الجدران، هنا في ألمانيا بيحطوها جنب الجدران كش تمتص الماء بتاع المطر، صح؟ جنب جدار كل بيت تلاقي الزلط ده والحجارة دي، ما دي من جنس الأرض، هات له واحدة خليها له جنبه ساعة الصلاة يحط بس يديه عليها مرة ويمسح الوجه بس والكفين ويصلي في الوقت، أو يجمع الصلوات على حسب ظروفه، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. آمين. أختنا نور محمد من الجزائر أرسلت بعض الأسئلة. أخ يسأل أو أخت، يا شيخنا الفاضل بارك الله فيك أمين وفي علمك أمين، أفتنا في وضعية المرأة في الصلاة، فقد ورد على سمعنا كراهية افتراش المرأة، وأن لها صورتان، إحداهما أن تسدل قدميها كلاهما على جنبها وتكون جالسة على الأرض مباشرة، والأخرى وهي دون أفضلية السد أن تجلس متربعة، فما الأمر في ذلك؟ نضع القاعدة ثم نفصل في الخلاف. القاعدة أن ما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء في أحكام الصلاة وغيرها، إلا إذا ورد الدليل المخصص، ولا دليل يخص المرأة في الصلاة عن الرجل. ومعروف أن الجلسات في الصلاة نوعان: افتراش وتورك. معنى الافتراش أنك بتجلس على القدم الشمال، تفترشها كالمخدة، واليمين بتكون منتصبة في القبلة، يعني بتجلس على رجليك الشمال بالمقعدة واليمنى منتصبة هكذا في القبلة، ده الافتراش. والجلسة دي بتكون في كل قاعدات الصلاة إلا التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، بيكون التورك. يعني التورك حتى من الاسم، يعني القعود على الورك مش على الرجل، فبدخل رجل الشمال بجوار اليمنى أو تحت اليمنى وبجلس على المقعدة على الأرض، وده يسمى التورك، بيكون في التشهد الأخير فقط في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني في صلاة المغرب في آخر تشهد، في الظهر في آخر تشهد، في العصر في آخر تشهد، في العشاء في آخر تشهد. يبقى الثنائية حتى وإن كانت فرض لا تورك فيها، فما فيش تورك في الصبح، ما فيش تورك في الجمعة، كله افتراش، لأن التورك ضابطها التشهد الأخير في الثلاثية وفي الرباعية. وهذا ينطبق على الرجال وينطبق على النساء، دي القاعدة وده الأصل وفق الدليل. بعض الأئمة كالإمام أحمد مثلا قال على سبيل الاستحباب أن المرأة لها أن تتربع من أجل سترها، يعني ما تتوركش ولا تفترش، تتربع، تقعد متربعة كاملة. ده على سبيل إيه؟ أحمد يستحب ذلك، مش يجب عليها أن تفعل ذلك، خلاص؟ أو أنها تضم رجليها، وده كله أقوال. إنما القاعدة عندي ما ذكرت لك، ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في الصلاة فلا خلاف، كما يجلس الرجل تجلس المرأة، لأن النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا مطالب بالاتباع وعدم المخالفة. إنما يقول بقى لما تيجي تسجد تضم وتعمل، كل هذا لم يرد عليه دليل، لم يرد، أو تلصق بطنها بوركها عند سجودها، كل هذا لم يرد، بل الدليل على إن الساجد لابد أن يجعل بين رجليه ورأسه فجوة، قال بعضهم يمر من بينها الهرة، يعني لازم يكون فيها، مش تلصق وتغلق المكان، لا. فنقول القاعدة أن وفق الأدلة أن ما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء في الصلاة. السراج المنير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أود الاستفسار عن حكم تداول الذهب عن طريق الفور إكس، الذهب مقابل الدولار. يقول وقد بحثت في الأمر وجدت اختلافا كبيرا في الحكم، على الرغم من وجود منصات تداول مطابقة للأحكام الشرعية وبدون ربا، بسبب قضية التقابض ولم أفهمها حتى الآن. أقول لك ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الأمر اختلف حوله العلماء. أقوى الأدلة الحرمة، لأن التعامل في الذهب أو في الفضة، ودي من الأصناف الربوية، شرط فيها يد بيد ومثل بمثل وهك وهك، وشرط التقابض في المجالس، وهذا كله ينتفي في التعامل عبر الفور إكس. إذن تجنب هذا وابتعد، والله أعلى وأعلم. بيسأل أخونا أبو هشام يقول الصلاة على غير القبلة في المشفى تسقط القبلة عن العاجز أو المجتهد، يسقط استقبال القبلة عن العاجز في بعض المرضى ربنا يعافينا وإياكم بيكون السرير متوجه لجهة معينة وممنوع الحركة مطلقة، يعني ما ينفعش نحرك السرير لأنه ينضر المريض. إن كان كذلك فأينما تولوا فثم وجه الله تسقط عنه القبلة للعجز والمرض، لكن لا يستطيع تحريك السرير وبسهولة ودون ضرر فلا تسقط. كذلك تسقط القبلة عن المجتهد، يعني إيه في سفر في مكان ما وما عرفش جهة القبلة وما فيش حد يسأله من أهل الحي أو المكان فاجتهد وصلى على الاجتهاد، تقول الحمد لله في بوصلة، ما عندوش هو البوصلة مثلا، يعني خلاص ما عندوش البوصلة في الهاتف بتاعه والمكان اللي فيه ما فيش انترنت عشان يحمل برنامج البوصلة، ان بعض الناس دايما يقعد يحك لك كده، نقول ما فيش حاجة، احنا بنتكلم عن العذر الآن، فما تحكش كتير في الأعذار. هو في سفر لا يعرف اتجاه القبلة ولا يوجد أحد من أهل المحل يسأله فاجتهد وصلى بعد أن فرغ من صلاة تبعنا على خلاف القبلة، صلاته صحيحة. ليه؟ لأنه مجتهد تسقط عنه القبلة لاجتهاده. وكذلك المريض العاجز فإن كان كذلك فيسقط عنه استقبال القبلة، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة يا أبا يونس؟ يقول ليست هناك أسئلة. كم بقي على المغرب؟ إذا كان عندي فرصة لحسام يترجم الأسئلة دي
عشر دقائق،
تعرف ترجمه باختصار؟
لو فكرت
تتذكروا منهم.
نعم. Ich versuche ein paar Fragen zu beantworten, die bereits gestellt worden sind, und zwar eines der wichtigsten Fragen, vor allem weil die meisten, die aktuell zuhören, Frauen sind. Ein Bruder oder Schwester hat gefragt, muss die Frau während dem Gebet eine gewisse Sitzstellung haben, die vielleicht den männlichen Sitzstellungen unterscheidet. Das heißt, gibt es eine Regelung für die Frauen, damit man ihre Blöße nicht entdeckt, dass sie vielleicht während dem Gebet, wenn sie sitzt, anders sitzen sollte? Die Antwort vom Shia Allah Ta'ala sagte gerade, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, betet genauso, wie ihr mich gesehen habt, wie er gebetet hat. Das heißt, diese Aussage gilt für jeden, für Frau und Mann. Und alle Regelungen, die für den Mann gelten, gelten ebenfalls für die Frau. Das ist die globale Regelung. Und was die Sitzstellung im Gebet betrifft, die für den Mann gelten, gelten ebenfalls für die Frau ohne Ausnahme. Und alle anderen Ausnahmezustände, die vielleicht im Umlauf sind, die sagen vielleicht bei der Frau, wenn sie Sujud macht, also Niederwerfung, dann muss sie ihre Arme irgendwie zusammenhalten oder ihren Bauch ein bisschen nach unten. All diese Ausnahme mit der Begründung, damit man ihre Blöße nicht sieht oder erkennt. Für diese Aussagen gibt es keine Beweise, keine Beweise oder keine Auszüge aus der Religion, und deshalb gelten die nicht. Eine andere Frage ist, ein Bruder hat gefragt, wenn ich irgendwo irgendwas kaufen will fürs Essen oder Trinken, soll ich immer prüfen, ob da irgendwelche Bestandteile sind, die verboten sind, wie zum Beispiel Gelatine oder Alkohol oder irgendwas? Der Shia Hafizullah hat geantwortet, natürlich sollst du das kontrollieren, vor allem in diesen im Westen, wo du in einem Land bist, wie Deutschland zum Beispiel. Und da solltest du darauf achten, was du isst und was du trinkst, weil es sehr schnell sein kann, dass du vielleicht nicht das Halal in deinen Magen reinlässt. Und der Sheikh Hafizullah hat immer, wenn er irgendwas kaufen will, früher ein Bild von den hilf mir. Produkt. Nein, Ingredienz. Die Bestandteile des hat er immer fotografiert und dann Zutaten. Zutaten ist eigentlich vom Kochen. Jedenfalls, die haben ein Bild davon gemacht und geschickt, damit er versteht, was drin ist und was nicht. Und auf jeden Fall sollte man darauf achten. Und die nächste Frage ist, ein Bruder ist aktuell im Krankenhaus, möge Allah azza wa jalla ihn heilen. Wenn er nicht die Gebetswaschung verrichten kann, soll er auf jeden Fall neben sich immer einen Stein bei sich haben, mit dem er Tayammum machen kann, falls er nicht in der Lage ist, aufzustehen und um Wasser zu benutzen. Und für ihn gilt auch nicht die Qibla, die Gebetsrichtung, die gilt auch nicht, wenn er nicht in der Lage ist, sie zu verändern, vor allem in
Krankenhäusern. فتسقط عنه القبلة وكذلك المتنفل على الدابة عشان تكمل بقى مع كل
نعم und diese Gebetsrichtung sie kann auch ich weiß nicht wie sagen soll verworfen werden kann man nicht sagen aber wie bitte ja, genau sie könnte auch ausfallen für denjenigen der vielleicht im Zug sitzt und der Zug kann die Gebetsrichtung nicht verändern weil er fährt in eine Richtung oder im Flugzeug oder auf einem Reittier oder auf einem Transportmittel, egal was ist, auch während den Freiwilligen gebeten, gilt das auch nicht, oder die Qibla zumindest.
Fertig.
Dankeschön.